Malusog na dieta at mga bituka. Kaagapay ang Australian Government Department of Social Services. Malusog na dieta at mga bituka. Ang isang malusog na dieta na nagtataglay ng marami at iba't ibang sagana sa himaymay na mga pagkain, maraming mga likido, gayon din sa ehersisyo ay inirerekomenda sa pagpapanatili ng malusog at regular ng ating mga bituka. Ang himaymay ay maaaring makatulong sa pangangalaga laban sa karamdamang diverticular, almorlanas, pagtitibi at malalang karamdamang gaya ng sakit sa puso at type 2 na diabetes. At maaari ring makatulong sa pagkokontrol ng iyong timbang. Ano ang himaymay? Ang himaymay ay makikita lamang sa mga pagkaing nagmumula sa mga halaman. Kabilang dito ang mga gulay, prutas, balatong, nuwes, buto at butil o cereal. Ang natatanging pangdietang payo ay maaaring hilingin mula sa isang dietitian. Para sa mga kondisyong gaya ng irritable bowel syndrome, sakit na pamamaga ng bituka, hindi makontrol na pagdumi, gluten intolerance, at mga pagkasensitibo sa pagkain. Ang mga sumusunod ay mga pagkaing sagana sa himaymay, mga gulay at prutas. Piliin ang sariwa, delata, ilado, o pinatuyo, gaya ng mga sultana, igos o fig, pruno o prunes, at dalitero o dates. Mga pagkaing butil o cereal. Mga mapagpipili ang mahimaymay. Mahimaymay na mga pang-almusal na butil o cereal, gaya ng likas na muesli, mga bran o darak na butil o bran cereal, at abenang butil o oat cereal. Mahimaymay na tinapay, wholemeal, whole grain o mabutil, mga roll, flat na tinapay at mga crackers, brown na bigas, bigas bundok o brown na pasta. Mga granong gaya ng barley, buckwheat, burgal, chia, mais, millet, avena o oat, quinoa, bigas, rye, semolina, sorghum, spelt at trigo. Mga balatong. Lahat ng mga balatong at gisantes ay sagana sa himaymay. At kabilang sa mga halimbawa ang mga balatong na black-eyed, mga balatong na borlotti, butter beans, mga balatong na cannellini, mga chickpea, mga balatong na haricot, kidney beans, mga lentil, lima beans, mung beans, soybeans, at split peas. Ang mga pagkaing gawa sa mga ito, gaya ng hummus, ay sagana sa himaymay. Mga nuwes at buto. Lahat ng mga buto gaya ng flax, sunflower, linga at mga butong poppy at lahat ng nuwes gaya ng mga almendras, kasoy, hazelnut, macadamia, mani, pistachio at walnut. Gaano karaming himaymay ang dapat kong kainin? Maglayo ng kahit man lang 25 hanggang 30 gramo ng himaymay araw-araw. Tingnan ang talaan sa ibaba para sa dami ng himaymay sa iba-ibang mga pagkain. Sagana sa himaymay na pagpipilian. Kalahating tasang nilutong berde o kahel na mga prutas. 2 kalahating gramo. Isang piraso ng prutas. 2 gramo. Isang hiwa ng tinapay na mabutil o wholemeal. 2 gramo. Isang tasang lutong brown na bigas. 1 kalahating gramo. Pang-almusal na butil o cereal. 2 biskwit na trigo o 3/4 na rolled oats o ditostadong muesli. 3 kalahating o mas maraming gramo. Mga balatong, kalahating tasa. 7 gramo. Halo-halong luwes, 1/4 na tasa, 3 gramo. Pagpipiliang kaunti ang himaymay. Isang tasang katas ng gulay. Walang gramo. Isang tasang katas ng prutas. Walang gramo. Isang hiwa ng puting tinapay. 1 gramo. Isang tasang lutong puting kanin. 1 gramo. Isang mangkok ng puti o repinidong butil o cereal, halimbawa flakes ng mais. Para tulungan kang maabot ang 25 hanggang 30 gramo ng himaymay bawat araw, subukan ang mga sumusunod. Una, kumain ng maraming gulay. Maglayo ng 5 hanggang 6 na hain bawat araw. Ikalawa, piliin ng 2 hain man lang ng prutas bawat araw. May balat kung posible. Ikatlo, piliin ang mahimaymay na mga pagkaing butil o cereal, wholemeal o whole grain, nang mas madalas kaysa puti o repinidong mga uri. Ikaapat, isama ng regular ang mga balatong, nuwes at mga buto sa iyong dieta. Kumuha ng sapat na himaymay bawat araw. Una, pumili ng 5 hanggang 6 hain man lang ng gulay bawat araw, pati balat kung makakain ng sariwa, ilado, piratuyo, o may kakaunting asin lang na mga delatang gulay. Ano ang isang hain ng gulay? Kalahating tasa ng nilutong broccoli, spinach, mga karot, pumpkin, sweet corn, at mga gisantes. Isang tasa ng berdeng madahon o ensaladang mga hilaw na gulay. Kalahating medium na patatas, kamote o isang medium na kamatis. Limitahan ang iyong pagkain ng mga piniritong gulay gaya ng chips o mga pinalutong. Ikalawa, pumili ng 2 hain man lang ng prutas bawat araw, pati balat kung posible. Maaari kang kumain ng sariwa, pinakuluan, ilado, pinatuyo o delatang prutas sa likas na katas, hindi arnibal o sirup. Ano ang isang hain ng prutas? Isang medium na mansanas, saging, kahel o peras. 2 maliliit na apricot, prutas na kiwi o siruelas o plum. 1 tasang kinuwadrado o delatang prutas, walang dagdag na asukal. 30 gramo ng pinatuyong prutas, 1/2 kutsara ng sultanas o 4 na pinatuyong apricot. Ang ilang prutas ay matagal nang kinakain para panatilihing regular ang pagdumi. Mga igos o fig. Mga prutas na kiwi. Mga pruno o prunes. Mga datilero o dates. Ikatlo, piliin ang mahimaymay na pagkaing butil o cereal, wholemeal o whole grain, nang mas madalas kaysa puti o repinidong mga uri. Piliin ang almusal na mahimaymay o whole grain na butil o cereal. Mga oats, oatmeal, likas na muesli, mahimaymay na trigo o bran na butil o cereal. Magdagdag ng himaymay sa paborito mong almusal na mga butil o cereal. Magbudbod ng mga nuwes o buto, halimbawa LSA, linseed, sunflower at almendras. Magdagdag ng 1 hanggang 2 kutsara ng bran o buto ng flax. Haluan ang gusto mong butil o cereal ng 1 mahimaymay na almusal na cereal. Piliin ang wholemeal na tinapay o mabutil na tinapay, tosta, mga rolls, tinapay na pita, pasta o kanin. Wholemeal o whole grain na tinapay, mga roll, pita, lavish, mountain bread o mga makutim na tinapay na rye. Dark rye breads. Brown na pasta o hinalong brown pasta na may puting pasta. Brown o bigas bundok o hinalong puting bigas na may brown na bigas. Mga panlatag ng wholemeal na lasagna. Kaning wholemeal sa sinangag, mga risotto at mga curry. Mabutil na malutong na tinapay kaysa sa puting mga cracker. Magdagdag ng mahimaymay na mga butil kapag nagluluto o naghahanda ng pagkain. Mga sopas. Magdagdag ng mga balatong, mga lentil, split peas o barley. Mga ensalada. Gumamit ng quinoa, brown na kanin, bigas bundok, buckwheat o cracked wheat, burgal, halimbawa, tabbouleh. Pagbe-bake. Gumamit ng harinang wholemeal o mga oat imbes na puting harina, halimbawa, mga muffin, mga pikelet, o gumawa ng mga pambubod na dinurog na oat. Kapag ang isang produkto ay kailangang alsado, gaya ng mga scone o cake, gumamit ng kalahating puting harinang hinaluan ng kalahating harinang wholemeal. Gumamit ng mga mismis na tinapay o breadcrumbs na whole grain imbes na puti para sa minismisang isda o manok. Ika-apat, magsama ng mga balatong, mga nuwes at mga buto ng regular sa iyong dieta. Almusal. Magbudbod ng mga nuwes o buto sa almusal na butil o cereal. Subukan ng baked beans o pinalapot na mani sa tostang mahimaymay. Pagluluto o paghahanda ng mga pagkain. Magdagdag ng mga lentil, whole barley o split peas sa mga sopas at lutuin gaya ng lasagna, mga casserole o mga stew, o pumili ng mga putaheng may balatong gaya ng dal. Magdagdag ng mga balatong sa mga putaheng pasta gaya ng spaghetti bolognese, burritos, chili con carne o mga taco. Mga ensalada. Magdagdag ng mga delatang balatong, apat na balatong na hinalo, 4 bean mix, chickpeas o mga tostadong nuwes. Mga merienda. Trail mix. Di inas ng mga nuwes at pinatuyong prutas. Popcorn. Puro o bahagyang inasnan. Mga cracker na whole grain at hummus. Paano naman ang mga likido? Ang himaymay at tubig ay parehong mabisa para panatilihin tayong regular. Kung walang sapat na likido, ang pagkain ng maraming himaymay ay magreresulta sa pagtitibi, kaya uminom ng sapat araw-araw. Anong mga inumin ang dapat kong piliin? Tubig ang piliin kaysa mga inuming maasukal, gaya ng soft drink, cordial, mga sport at energy drink. At katas ng prutas sapagkat ang tubig ay walang kalori at hindi magdaragdag sa iyong timbang. Tubig pa rin ang piliin kaysa sa mga soft drink at katas ng prutas dahil ang pagkamaasim ng mga inuming ito ay makapipinsala sa matikas na balot sa ating mga ngipin na kung tawagin ay enamel. Gaano karami? Bilang pangkahalatang panuntunan, maglayong uminom ng isa't kalahati hanggang 2 litro ng likido kada araw, 6 hanggang 8 baso. Maliban kung iba ang ipinayo ng iyong doktor. Malamang na mas maraming likido ang kailangan sa mainit na panahon at kapag nag-eehersisyo. Paano naman ang tsaa at kape? Ang tsaa at kape ay maaaring ibilang sa iniinom mong likido. Ang tsaa at kape o mga inuming caffeine ay kinakailangang bawasan kung wala kang pagkokontrol sa pag-ihi. Tatalakayin ito sa isang propesyonal sa kalusugan ng continence kung mayroon kang anumang mga alalahanin. Pagtaragdag mo ng himaymay, marahang isagawa ito. Dahan-dahang damihan ng himaymay ang iyong pagkain. Sikaping magsagawa ng isang pagbabago kada linggo para maiwasan ang hangin sa tiyan, pagkabundat, mga pamumulikat at pagtatae mula sa mabilis na pagdagdag ng himaymay sa pagkain. Ang maraming likido ay nakatutulong para maging mabisa ang himaymay, kaya uminom pa hanggang dinadagdagan ng pagkain ng himaymay. Mga suplementong himaymay. Sikaping hindi mauwi ang dietang mababa sa himaymay sa paggamit na lamang ng mga suplementong himaymay o mga pagkaing may konsentradong pagkukuna ng himaymay gaya ng bran o psyllium husk, bunot ng psyllium. Ang mga ito ay maaaring magbigay ng sapat na himaymay, ngunit makakaligtaan mo ang halo ng mga himaymay na kinakailangan para pangalagaan ang bituka. Kung nararamdaman mong kailangan mo ng suplementong himaymay at gusto mo na higit pang impormasyon, makipag-usap sa isang profesional sa kalusugan ng continence o dietitian. Ang mga sanggunian ay makukuha kung hihilingin.